mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu upe buhibu la muna banso na sango ya mukili lelo linaka na biso na lokota la Lingala na Dola kala Amerika. The Voice of America to Washington DC na studio 17 to pesami lisungi onzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili ya lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Seni misalami ya kubungisa maponemi na ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kulanda yango bo ndelo ya bongi mami. General Major Muindo Akili Mundos ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na na monile ya ekolo Kongo Demokratika opuna kotala soki mampinga na misala mimango bazali wapi zali bongo obabenga kana lopoto kontrol ya basoda mukambi molangi ya inspection generale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga
Monsieur Yango na yeko évalué opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours
na Congo Brazzaville na ngambo ebalé campagne électorale topo bobeti tom tam tangwa po na maponani ya bayi sena ebandi na ekolo e tokende bongo na Pointe Noire po na sango yango
Kosangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya ba election senatorial ozoya na avosu kasanza oyo kosalama.
Nalina kanabiso na buzindo ya lelo toko lubela li kama ya moto li pelaki lubileleki na komune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu moto epe la kambale ebele na esika epone yango toko benga bongo mukambi tope komisere tope bourgmestre ya komune ya Kadutu Jean-Pierre Mizizi. Makambo na manso toko kende na bula ina ango na muantangu kasi ya mbo toko pesa bino sango na bokuse. Seni misalami ya kubungisa maponami na ikolo Kongo Demokratike bimisi lelo nkombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami pona kozala na maponami mabakeli mibeko mokambi ya seni dimi kadima alobi ezali mokano ya suka tepu esengeli kosilisa matata pe mpokoso ezali nkombo tuku nkombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde e pesa maki kolanda mibeko kolanda maloba kati na koleka koto mibale na misato na ndambo e pesa maki kama motoba na tukuminei na mibale e bwakisami Deni Kadima alimboli ete kaka masangato mangumba tuku motoba na motoba nde makukisi ndelo ya bondi mamite tukumitano na moko bakukisi angote kati na mangumba maye mandi mamie zeli bongo na UDPS Chisekedi ya mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Chisekedi mangumba mabali mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Tumbi AFDCA ya Bahati Mukwebo Mukambi ya Sena, Dipo ya Constant Mutamba, Nouvel Elan ya Adolphe Muzito, Envol ya Delice Sanga ya Bia Kopesa Pekombo Lokola na Maponami, Mangomba Mabale ya Ngambo ya Vital Kamere, LGD ya Matata Ponyo, pe yepe loko la baki wakupesa kombo na maponami mawakonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwa kisa mezali bongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Fonus ya ya Joseph Olengankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu Parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso ya Bokengi batika koluka Kalev Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala ya Bokengi ya ekolo Congo démocratique na liebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abinisi a komi ete Sengeli kosukisa koluka Kalev Mutondo lokola tina enemaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusu te kasi procureur général a limbolité na boulayi malobamayi Kalev Mutondo a mona kate uta sanza ya misato ya 2021 si manako fundama na bato mingi pona monyokoli bazwaki na misalami ya Bokengi tango ya zaiki kukamba misalami ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutondo bo bandaki tango azalaki te kasi basambi libaye ba fundaki te bango lokola mo baike baye ba fundaki ye na bazuzi lokola moyi politiki Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutondo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima isengelaki kosalama na 2018 pe kotelemela demokrasie kasi Union Européenne epesa ki etumbu yango eutaki kolongola yango na sanza ya motoba eleki. Tumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin akunduli elaka ya Washington ya kosale elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubatela zamba pe mingi mingi batubayi bavandaka pe basalaka na zamba. Kutanaki lelo na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi sima na mobembo ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazonie na Belém na Brésil epai bakonzi babikolobi ba sololaki na mayimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa molunge na mokili. Côte d'Ivoire ekotinda batoyo moko ya basoda bayango kati na kama mwambe na ndambo na koto yoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Bene na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu basoda babatelaka ye bakangaki pe babotolaki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara Sidiao dikitali likitalian kitali ya bikolo bya Afrika ya West sakola ki lusoda bako taboto la kibo konzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki ete mampinga manso mabikolo bya bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kusala bitumba na bango bakambi babikolo bya CDAO bakokutana lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kutala soki makambo bango makumi wapi soki basoda baboto la ki batomboki balongwe ata lobi tokotinda lisusu basodate elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pour la makugima momoto Volker Turk na ngambo na ye a pameli lolenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzokandeka kana Niger bunkoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola baboteli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et pays bazala ki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki eta d'urgence e chami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Moindo Akili Mundoso oyo atalaka makambo matali ya inspection ya mampinga ma ekolo Congo Democratique azali na monile ekolo ekolo Congo Democratique pona kotala pe kuyeba motango ya basoda na ngambo mokambi molandi ya inspection ya general ya FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga ma ekolo tolanda boleyi bo yango na Erikas Mwisi.
Mobembo mwaye momo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bya chopo Nord Kivu manye mampe Ituri. Na bokutani na ye na VOA Lingala, général major Mwindo Wakili Mundos mokambi molandi ya inspection, général ya mapinga maikolo Congo démocratique alimboli ete opération ya contrôle eye ezali impona koyeba motango ya solo ya basoda. Tolanda général major Mwindo Wakili Mundos.
Naza na 3e zone de défense naye kaka mission de service. Na banda ki na Kisangani à l'état major 3e zone de défense awa naza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commandant na commandant zone emoko commandant région et tout eza 2e phase mission yango na ye ko évaluer opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto banda ki ya de cela 30 jours na cadre wana eza falina la kisa ba commandant na biso na présence bien sûr il y a gouverneur importance munene ya opération oyo po yango nde clé e koti na biso to espérer na monter en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi ba kambi banso ya ba unité munene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko lakisa ba commandant importance na yango po ba s'approprier opération yango e kolongwa wa to ko continuer na 3e zone de défense e na kosenga bino ba journaliste ko continuer ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif po mo konzia mboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni eza mission ba pesa ki biso na ministre ya défense il tient beaucoup à la montée à puissance ya armée na biso ya ngonde alobi instance organe par excellence ya contrôle outil de contrôle ya notre armée estala yango
ungambo na ye mwana mboka Kakule Kaingi Jospin azeli motango ya solo ya basuda ya ekolo Congo démocratique pona kubundisa baye banso bazali kotungisa monyele ya ekolo Congo démocratique asengi mpe reforme ya mapinga tomoyoka
gouvernement sala nyonso asala reforme armée après ko sala reforme armée a équipé armée après ko équipé armée basala nyonso kofuta armée wana bazo salaire ya malonga loko basi na bango baza la date de bonne condition bana na bango batanga na ba école ya bien baza la quand même na ba compte a banque baza la na appui ya gouvernement parce que lelo soki omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise en charge été okoya kukuta basi ne basi ya ba militaire ba kufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo ko na gouvernement asala nyonso asala reforme armée
sima ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mama pinga maekolo Congo démocratique makuyebana Erika Smwisi kuna lulaka la Amerika
matendo mingi Erika Smwisi uto Beni na Congo Brazzaville na ngambo ya bali ya Kinshasa kampanye electorale tope bobeti ntangwa pona maponami ya bayi sena ebandi na itando mimba ya mboka tokende bongo na Pointe Noire pona kotala ndenge makambo mayi mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian
Balakuli tuku sambo ya engumape etuka Pointe Noire bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwa tuku mibale sanza ya mwambe ya mobuto zali oyenguma matuma Pointe Noire bobeti tango alia bamonisi bapalati ya mouvance mopesa maki uboso ya binama biya lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango
mokola lelo tosangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya élection sénatoriale ozoya na avant tout kasanza oyo kosalama donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départementaux puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona
eleko ya mapona mima bapomba basena mokosale meke sima ya mibu motoba kolandisa mama komi mwa buku ya mibeko ya ekolo Congo mopesa ya milongonia na balakulingu mape etuka Pointe Noire
sala campagne ya basenatural to bandi logique là qui ça dans la conseil de parlementaire municipal la candidat au majorité présidentielle a choisi on a pour affronter l'élection sénatoriale au Rwanda. Donc aujourd'hui, on va penser la vie sur le bâton de côté dans le et pour ça, le matin des mois, parce que l'élection sénatoriale, et ça, l'élection, il y a un parti politique. Donc, il faut pas militer un parti politique. Et le parti, et ça, il faut se conseiller. Il faut se consacrer à son soeur, on n'a pas pour le dire, au côté de la conférence.
Oui, nguma matuma ponte noire, basali na motango mwa motuba, bakopona mapona kuzungisa sika sena. Na boibeti mapona miwango mokosale mokolo ya tuku mibale, sanza ya mwambe, mubuko toibale na tuku mibale na misato. Ferran Onyabuo, ponte noire, VOA.
Matendo mingi, Ferran Onyabuo, kia. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo, na Washington DC, na VOA Lingala, uto... Nguma mokonzi ya lula kala Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, yeyo na lina kanabiso na Bozindo ya lelo, toko lobela, li kama le wita yiko sale ma lobilo leki na Bukavu na komine ya Kadutu ipai ndako nzike zikaki, zayi mbala libosote kasi esala makambale ebele. Lelo, to bengisi bongo, mokambi ya komine ya Kadutu mwana mboka, Jean-Pierre Mizizi pona ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi edi esango.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo kambaka e salamaki ezalaki nini penza nda kubonu eziki ezalaki nini penza.
Lobi na ba 12h 13h kuna moto etelaki na Kapie Mosala, na avenue Ulindi. Owana, nbandato, nbandati ozika, ande babengi so poto tinda, so, yedi sabaye service anti-incendie ya commune, et tinda camion anti-incendie po e moto wana, ezikita bandato ebelete. Nde, camion ekomi, sala ki Mosala nango, de tomoni 13 maisons et dikaki mais wana incendie ça avait quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba pao ba tala ki sali
kasibo yebi motango andako boni eziki e bebi sami était ma kamosu sa mabe oui salami le quoi ba dega
bon ba dega ezali ndako wana 13 oui dikaki biloko nyote andako ezikaki nango batu siko baza ba famille bele baza sans maison sans habitation po biloko na bango na ndako na bango nyonso ezikati ata ba fete eza mingi na ba document pe ba identité nyonso wana ezikati na bandako wana
kasi toyoki na tomoni na radio Kapi ya etangi ndako tuku mibale eziki motango wango yendima mitelo bino to ezali kaka bosuki na zomi na misato lokola bolobi wana
ezali zomi na misato nde yango ezikaki heureusement parce que kamie ezalaki anti-incendie po yango nde esalisaki po moto ese propage na bandako ebelete mpona ba mboka ba mbula mususu andako ezika pe ezalaka ka meme mwa ebele ero tozaki na bakamion ezizandite bandako soki eziki oyo eza bandako ya planche mingi mingi oyo ezikaka mingi eza bandako ya baplanche siko soki moko ezi moto epelisakaka pese kapie mobimi me lobi ezalaki bongo te
kasi nini penda epelisi moto wana ya lobi.
Bon, et puis avant l'enquête et aboutir, mingi va dire que ça était sous ses alliés et vanité. Yango, tout ça avant l'enquête, tout ça l'enquête et aboutir, tout ça va sous ses alliés, sous ses mingi. Mais mingi va sous ses compétitions, moi, toi, ou à esa, ma connexion avec la batterie. et ça va connexion ma bé à ma signe à panneau solaire et ça va connexion ma bé à courant électrique ou il y a pas d'aulage d'aulage et il y a pas moto il y a snel va vivre frauduleusement sans permission à snel ce qu'on va continuer à n'en et ça courant à snel snel et des compagnies ou et ça va dire ce courant à l'amboca et tout ça va tout va soit comme moto frauduleusement. Basi nanda ko oye vana contrat snel, basi nanda ko na bango. So ma connexion ma bewana yango pepe sakamoto, après moto ezwi ekoti na banda ko ya ba voisin, wana de la source dele. Oye pepe sakamoto na mboka. Siko ba kozo e favoriza kape, oye zo sala ke moto e se propage mbangu, eza ke omonito uti na periode ya bitumbawa, ba kwase na biso Rwanda oyo zome ba sudana ba ye na ba bandi misusu wa ra Congo siko ba koti na ba mboka ba quartier ba village ba kreye ba insécurité kura batu bazoya na vile ya kutaku kuluka sécurité siko dokola ba kona mwae mingi te ba kundi kwa mwa ndako ya matiti tene ba planche siko mwa ndako wana erezistaka na moto te soki epelibo ye ezwi quartier mwimba wana nde na kadutu na biso awa eza banda ko ebele ya ndenge boye batondi yango nde mingi ezopela na bakartier na biso awa
si moto epelaka mbala mingi na Kadutu pe na Bukavu ezalaka mpona makambo olobi na to pe ezalaka mpona ntina mosusu
mingi eza ba makambo wana nde efavorisaka yango bo basina mosusu ekozala me ndenge nayebisi yo lokola avant to sala ba enquête baite sakabiso mbala na mbala ke pose eza namo ebanina nte me toki po fuye buke mingi tokutanaka ke eza makoze eza ka oyo nalobaki me ekozala pe ke wana toza vraiment dans les enquêtes ezikozala ke te ke baza eza bato mosusu bazosala ba esandi criminel na ba quartier mosusu la kasi wana toza vraiment encore dans les enquêtes to yela soki ekoza la vérifier
kasi mikano nini bozwi utope bozwa po kopekisa ete ya mbala na mbala moto wana ezikaka eske bo lokolo bi bat basalelaka swat ba batterie swat ba batterie ya ba cellule photovoltaïque na ba ba chargeur ya ba téléphone na masusu mbosa ba nini po bato bayezwa bayeba bazo mayele pe bakebisama
tangu mwandambu to bandaki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po toyebisa batu ba danger ya kosalisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na ntina te biloko lokola ba chargeur ya mbata lokola ba connexion ya ba batterie tant que nous doit à la formation à Bilo Kwana. Nous avons la sensibilisation de Sabatou. Nous avons utilisé les professionnels pour l'installation de la batterie, dans la cellule photovoltaïque de Bangako Nabango, pour la copie qui s'est décidée. Et ça, nous avons une connexion électrique. Pour la courant final, nous avons un vrai technicien. Soki yo kana ndako ni kotia mo courant o senga na snel apesa yo ba technicien pao ba yedi mosala pao ba ko tiya yo moto ni na ndako o e fixela yo ndako te e le fixela yo biloko na ndako nyoso te wala toza kana ba sensibilisation jusque là
kasi bato nyoso bazwa makama ndako na bango ezika po esala makamba na mbala ba komi wapi bozwa mikumba na bango to bosungaka bango nde nini
bon tozosunga bango na nivo misato nivo ya liboso eza biso na commune na biso na ba moyen moke oko toza na yango soki bandako eziki boye tosali mbangu tosali mwa provision ya biloko ya kolia topesi bango po mbala na soki banda kweziki boye ifo yeba ke biloko nyoso anda kwezika kama biloko akolia nyoso eziki eza wana
priorité to pesa kabiso commune ya Kadutu. Siko niveau ya mibale ezaba oyo basungaka ezaba ONG national international ba humanitaire bango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire oyo ekosala tali sabato wana na ko komela mai kopakola kosokola biloko ndenge wana siko eza niveau ya misatu eza niveau provincial na niveau national bango balukaka ndenge soki bandako eziki boye batia mwa sécurité baheberge bato wana de manière provisoire pe basala na niveau national soki vraiment eza etandi monene oyo ezikaki ba niveau national esindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu voilà mpe ba ndenge tosalisaka bango mais il faut que yeba que va discuter va appeler et ce qui c'est à dire ça dit monsieur le colonel qui doit dire na quand il angolo vi bon va être ça pas parler va être à au niveau communal na niveau provincial
poto si si ça tant le commune suka atoka kilobi likama lisusu isalamaki à école koyaki ezalaki ni penza pembeni wana kaka.
Oui, et là qui la commune voisine na biso papenga ka Bagira, commune ya Bagira, wana ezala ki école ba ba enseignant ezala ki na réunion au sala potala programme ya rentrée scolaire ya oui, au sala na septembre. Mais ndako na bango et oui, école na bango, on ne sait pas toyebi pona nini et ko ela ki bango. Nande batumisano bakufaki na incident wana me bakoze lokolo tuni nini koza la koze na onda kwetwe ya toko kanisa ke peut-être za la materia ya construction ekeseni tende baselelaki mpona kotonga ndako wana ubie balibe nde ezalaki ya kalite ya mozu de bonne qualité c'est donc ma cause est cause à la révéler parce qu'il faut battre ma vraie cause il y a solo et sengeli enquête et salema pour battre ma cause et à la kinine.
Matendo mingi ezalaki esengo mingi ko yambayo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingi mingi pe likama lisalamaki lobi na Kadutu ndako mdlokola uti koloba zumi na misatu ezikaki to sololi pona yango matendo mingi mwana mboka Jean-Pierre Nzizi
matendo mingi mwana lobi
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi wazali bongo bourgmestre to mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epai tolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka zumi na misato moto epelaka mbala na mbala na esika eyei na etuka ya Bukavu tolobalaki yango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala ya kubongisa mapona mina ekolo Kongo demokratika endimi kaka mangumba pe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mai makokisi ndelo ya bondi mami pona mapona mi mabakili ndeku makoya na ekolo Kongo demokratika nzokande na ngambo ya ebali na Kongo Brazzaville pe kampanye elektoral to bubeti ntangwa pona mapona mi ba senateur na sena ebandi na ekolo eye tukendaki bongo na Pointe Noire pour na kolandele yango nzoka ndetu kenda kizong tuzonga kipeli susu na monile ekolo Kongo demokratike pai mokambi ya mai misalam ya kotala tupi ya inspection general ya mampinga ma ekolo Kongo demokratike general Mundosa oyazali kosala mosala na monile ya ekolo Kongo demokratike puna koyeba soki mutango mwa basoda bazali boni awana Etats-Unis bato koleka tuku mitano na mitano ndeba kufa
kofi na moto mwazamba mayozali kopela na Hawaii. Etat d'urgence salami pe mampinga ma tinda mine sika yango po na kosunga pe kubatela bana bamboka yango nde sukisi sango ya mokidi ya lelo topesibino banso matondo pobolanda kibiso topesibe matondo mingi na fatu makalala alemasi na sidraka Franklin ba ibazali kondela ya masini toko kolanda lulaka la Amerika mingi VOA Lingala. Is that right, Wabino?